Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në veri të Kosovës, stacionet të reja policore, a janë më shumë për siguri apo presion? Magistralet e Kosovës që kanë betur në ndërtim e sipër. Me gjithë dhunën, gratë nga pakicat etnike në Kosovë, heshtin. Nga bota do cilë një material që ka të bëj me marveshin armëpushimit midis Izraelit dhe grupit militant libanez Hezbollah. Qëndroni me ne që t'i dëgjoni raportet e zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Njës të fushës së sigurisë, shqiptar dhe sërb kanë mendime kryesisht të kundërta sa u takon nën stacioneve policore që Kosova ka nisur të ndërtoj në veri. Njëra anë i konsideron ato të domosdoshme për ofrimin e sigurisë, kurse të tjerët të panevojshme dhe form presioni. Në këtë temë dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Kosova nisi së voni ndërtimin e disa nën stacioneve policore në veriun e banuar me shumicë serbe. Institucionet thanë se ato do të ofrojnë më shumë siguri, por nga serbët po shihen si të panevojshme dhe një formë presioni. Autoritetet kosovare njoftuan për nisjen e punimeve për ndërtimin e nën stacioneve në Leshak të Leposaviçit, në Izvor të Zveçanit dhe Tekura e Bistricës në Leposaviç. Nga policia e Kosovës thamë për Radio në Evropa e Lirë se objektet e reja përfshirë stacionet apo nën stacionet policore planifikohen për ndërtim si pas nevojave policore dhe shërbejmë për të ofruar siguri publike dhe ruajtje të rendit kushtetues. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa nën stacione dhe stacione planifikohen të ndërtohen në veri dhe në çfarë lokacionesh. Në web faqen e policisë thuhet se në veri janë 4 stacione dhe 3 nën stacione. Por, ministri i punëve të brendshme, Xhelal Sveçla, ka thënë më herët gjatë nëntorit se në veri janë 9 nën stacione. Çështja e ndërtimit të nën stacioneve policore në veri është kundërshtuar nga Serbia dhe nga serbët lokal. Shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se këto objekte ishe si mjet shtesë për shtypjen dhe dëbimin e popullatës serbe, ndërkaq vetë banorët janë ankuar se janë të ekspozuar ndaj presioneve dhe diskriminimit nga policia e Kosovës. Ndërtimi nën stacioneve të reja është kundërshtuar edhe nga ministri për komunitete dhe kthim, Nenad Rašić, i cili ka konsideruar ato si të panevojshme. Edhe nëse ka pasur mungesa atje, nuk e di nëse po bëhen për këtë arsye. Megjithatë, ky është një tregues negativ, ka deklaruar ai për Radion Serbe në Kosovë, Kim. Lidhur me ndërtimin e këtyre objekteve kanë mendime të ndryshme edhe njohësit e fushës së sigurisë, shqiptar dhe serb. Ish deputeti Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi vlerëson se qëllimi këtyre objekteve të reja policore do të jetë në funksion të ofrimit të sigurisë më të madhe për komunitetet.
Ambërgjën kjo është për sigurin e tyre në rëmë, por atë të nuk paracet për një presion apo një rezik.
Duke folur për kundërshtimin e shprehur për këto nën stacione, Ibishi deklaron se Serbia po tenton ta politizoj këtë çështje.
Mendoj që ajo do të japin një mbështetje shtetë edhe për aspektin e sigurisë gjitha komunitetet që jetë rëmë, jo vetëm veri Kosovës, po gjitha ndejë.
Por ndryshe mendon Sergjan Simonovic, ekspert për siguri në qendrën humane në Mitrovicë të Veriut. Ai thot për Elin se institucionet e Kosovës, si pas ti, po i ndërtojnë këto nën stacione për ta larguar vëmendjen nga, si shprehet ai, problemet reale me të cilat përballen serbet në veri, si niveli i lartë i papunësisë dhe i korrupsionit, dhe standardi i ullët jetësor.
I think from my point of view the opening of substations is one more pressure.
Për mendimin tim, hapja e nën stacioneve të reja është një presion më shumë, sigurisht ndaj serbëve, thot ai, duke shtuar se nën stacionet nuk do të sjellin siguri as për njerëzit në veri, as për njerëzit në jug. Por Ibishi thot se nën stacionet e reja jo vetëm që ofrojnë mundësi për vendosjen e kapaciteteve të policisë, por edhe që qytetarët të realizojnë të drejtat e tyre për siguri, dhe përmarje të shërbimeve.
Për mbrojtje policore, kujtohet Mitrovica nuk ka pas vend për mbrojtje policore, po do të dërgoj ose në Deportavic, ose në Vushtrejt. Dhe kjo ka parasit një problem në vetë.
Serbët në veri ankohen për policin, të cilën e quajnë jo profesionale. Shumica e zyrtarve policor në atë pjesë të Kosovës aktualisht janë shqiptar, pasi në fund të vitit 2022, serbët ndërheqen nga policia, si pjesë të rrëheqjes kolektive nga institucionet e Kosovës në veri. Tani, në veri të Kosovës, nga më shumë se 300 polic, vetëm 60 janë serb. Duke folur për nivelin e besimit ndaj këtij institucioni, Simonović thotë se njerëzit nuk i besojnë as pak policisë dhe se e shohin atë si burim të kërcënimit e jo si një institucion në shërbim të qytetarëve që t'ju ofroj siguri. Megjithatë, ai thekson se kjo nuk ka të bëjë vetëm me përbërjen etnike të policisë. Pasi si pas ti, edhe kur sërbët ishën pjese këti institucioni, niveli besimit nuk ishte aqilart. A i konsideron se përritjen e besimit, qeveria Kosovës duhet të shqyrtoj ndo një strategji të re, e jo të ndërtoj objektet të reja policore. Me gjithë kritikat nga sërbët, i bishi blerson se ndërtimi i objekteve policore është i domosdoshëm, teksa nënvizon se policia në veri ka pasur objekte me qira për stacione, duke përmendur këtu, ato në Zveçan dhe Zupin Potok. Për ndërtimin e stacioneve dhe bazave policore, qeveria e Kosovës në maj vendosi për shpronësimin e mbi 100 parcelave në Leposavić dhe Zupin Potok. Ky vendim u kritikua nga shtetet e Kuintit, të cilat kërkuan që shpronësimi të vlerësohet në bazë të ligjshmërisë, të drejtave të njeriut dhe interesit publik, e jo në bazë të përkatësisë etnike të qytetarëve. Qeveria shpesh ka deklaruar se dëshiron të shtrijë sovranitetin në veri dhe të vendosë rend dhe ligj, duke luftuar kontrabandën e kriminalitetin.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Disa magistrali në Kosovë kanë nisur të ndërtohen para ose rreth një dekada dhe kanë mbetur të papërfunduara ende dhe nuk dihet se kur mund të lëshohen për qarkullim. Në vazhdim do të dëgjojmë se çfarë po ndodh me magistralet Prishtin, Mitrovic, Prishtin, Podujev, Prishtin Pej dhe autostrada Prishtin Gjilan. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Gati në çdo anë të Kosovës, shumë rrugë magistrale janë ndërtime sipër prej vitesh. Ndonë se të parapara për të lidhur qytetin nga njeri cep në tjetrin, shumë prej tyre mbeten pa u përfunduar, duke lën pas pluhur gropa e vështirësit e tjera në qarkullim. Si arsye për këto vënesa, zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës përmendin shembjet e dhejot, problemet me shpronësime, shkëputjen e kontratave me kompani që si kanë kryer punimet e të tjera. Por askush prej tyre nuk thot se kur do të përfundojnë ato. E nisur qysh në vitin 2009, magistralja Prishtin-Mitrovic nuk ka përfunduar ende. Vlera totale kësaj rrugë të gjatë 40 km është mbi 100 milion euro. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Libor Naliu tha me 22 nëntor se punimet në segmentin Prishtin-Vushtre, pjesë kësaj rruge, pritet të përfundojnë së shpejti, por nuk specifikoj me shumë.
Është duke asfaltu shtresa e tretë finale e rrugës, janë duke vendosë këto mbrojtset dhe duke rregullu trotuar dhe shenjat e komunikacionit.
Sa i përket pjesës tjetër të magistrales që shtrihet në drejtim të Mitrovicës, ministri nuk dha ndonjë afate duke thënë vetëm se punimet janë duke vazhduar me intensitet të lartë. Punimet me intensitet të shtuar nisën në shkurt të këtij viti, kur qeveria e Kosovës ndërpreu kontratën me konsorciumin e mëparshëm për shkak të parregullsive dhe për zgjodhjen një kompani të re, që në atë kohë Aliu tha se segmentin në fjalë do të përfundoj në fillim të vitit të 2025. Radio Evropa Lirë kontaktoi ministrinë që udhëheq ai për të pyetur më në detaje rreth punimeve në këtë magistrale dhe të tjera, por nuk mori përgjigje. Në ndërtim prej vitesh është edhe magistralja Prishtin-Podujev. E gjatë 30 km ajo ka për vlerën e mbi 41 milion eurove. Projekti ka nisur qysh në vitin 2015, ndërsa punimet në zgjerimin e segmentit të mbetur ka nisur vitin e kaluar pas përfundimit të procesit të shpronësimit. Pasi nuk mori përgjigjen nga Ministria Mjedisit, Radio Evropa e Lirë pyeti kryetarin e komunës e Podujeves, Shpëtim Bulliqi, se kur do të përfundojë magistralja.
Unë shpresoj shumë që fundi këtij viti, nëse do të premton koha edhe një ditë, besoj që kanë qenë traseja asfaltit e kryme.
Punimet në 30 km të magistrales Prishtin-Pej kanë nisur në vitin 2018, por as ato nuk kanë përfunduar. Se kur do të përfundojnë këto punime, nuk din as nën kryetari komunës e Pejës, Fatmir Aslani.
Edhe na nuk e kemi asë një informot për ministrisë sa i përket rrugës Plinpi.
Një tjetër projekt që ka nisur në vitin 2018 e që nuk ka përfunduar është autostrada Prishtin-Gjilan. Mbi 22 km të planifikuar është thënë fillimisht se do të përfundonin brenda 30 muajsh, përkatësisht në fund të vitit 2020. Kur është pallur projekti para 6 vjetësh, kostoja e tij ka qenë rreth 87 milion euro, por në buxhetin e miratuar për vitin e ardhshëm kushton 126 milion euro. Sipas zyrtarëve, në këtë kanë ndikuar parregullsitë, shëmbjet e dhëjot dhe shpronësimet. Ministri Aliu ka thënë në një konferencë për media në muajin tetor se kjo autostradë është projekti vetëm për të cilin përton të flas. Megjithatë, një muaj pas, ai ka thënë se angazhimi më i madh gjatë këtij viti është përqendruar te ky projekt.
Dhe besoj që po ecë mirë, por nuk mund t'jap një premtim sepse është projekti i cili ka pas befasit më të shumta se secili do tjetër.
Kjo autostradë pritet të lidh Kosovën me Serbinë Jugore përkatësisht me Luginën e Preshevës. Kosova i ka të përfunduara dy autostrada që lidhin me shtetet e rajonit. Autostrada e parë përfunduar në vitin 2012 është ajo që lidh me Shqipërinë, e quajtur rruga e kombit Ibrahim Rugova. Në vitin 2019, ndërkaq ka përfunduar autostrada Arben Gjaferi, e cila shtrihet nga Prishtina në anë të Lezit në kufi me Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Vdekja e 15 personave nga shëmbja e strehës betonit në stacionin e trenit në Novi Sad ka shkaktuar zemrime në Serbi që ka kulmuar me përleshje në rrugë dhe në parlament. Analistët thonë se partisë parlamentare sërbe në pushtet në një farë mënyre i përshtatet kriza e krijuar dhe si rrugdalje të vetme shohin zgjedhje të reja. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronike në shërbimet e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Përleshje në parlament, protesta në rrugë, përplasje mes qytetarëve dhe shoferëve gjatë përkujtimit të viktimave të tragjedisë në Novi Sad. Kriza politike në Serbi është duke dalë gjithnjë e më shumë jashtë institucioneve. Paknajësia e qytetarëve dhe opozitës kulmoi pas vdekjes së 15 personave nga shembja strehës së betonit në stacionin Hekurudhor në Novi Sad. Oliver Toshković, profesor në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Beogradit, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha mënyrat se si njerëzit e paknaqur mund të shprehin paknajësinë e tyre ose ti kërkojnë të drejtat e tyre janë të bllokuara. Dhe pastaj ku do të shprehen veç se në rrugë, thot ai. Imazhet nga rruga u zhvendosën në kuvendin e Serbisë. Në seancën ku do të diskutohej për buxhetin e vitit 2025, opozita sërbe priti kryeministrin dhe ministrat me mesazhin i keni duart e gjakosura. Në këtë mënyrë ajo shprehu paknajësinë e saj që nuk i u pranua kërkesa për të diskutuar besimin në qeveri. Përfaqësuesit e qeverisë dhe të opozitës i ndau sigurimi parlamentar pasi urrahen dhe u shtyn gjatë seancës së 25 nëntorit. Opozita e akuzon qeverinë e udhëhequr nga Partia Përparimtare Serbe se mban përgjegjësi politike dhe penale për rënjen e strehës në stacionin e rinovuar Hekurudhor. Jovan Komšić, profesor në Universitetin e Novi Sadit, thot për Radio Evropa e Lirë se strukturat qeveritare të udhëhequra nga Partia Përparimtare Serbe janë më përgjegjëse për nivelin e tensioneve në shoqëri.
Odbacivanje mogućnosti dijaloga sa opozicionim strukturama je umesto željenog rezultata.
Refuzimi mundësisë së dialogut me strukturat opozitare në vend të rezultatit të dëshiruar për marginalizim strategjik dhe afatgjatë të opozitës prodhoi një reagim mbrojtës të segmenteve të ndryshme të opozitës, thot Komšić. Pa përleshje nuk kaloi as aksioni ndalu Serbi, gjatë të cilit qytetarët më 22 nëntor bën nderimet e tyre për viktimat në Novi Sad me 15 minuta heshtje në disa qytete të Serbisë. Për përfaqësuesit e pushtetit, ky veprim ishte maltretim i qytetarëve dhe bullizëm. Në rrugë ndodhen disa incidente. Në Beograd para ndërtesës së radio-televizionit të Serbisë, pastaj para Fakultetit të Arteve Dramatike dhe në Novi Sad po ashtu. Politologu Jovan Komšić vlerëson se strukturave të pushtetit aktualisht mund të përshtaten skenat e paknajsisë, grindjeve, konflikteve dhe dhunës. Këto skena transmetohen në mënyrë të kontrolluar përmes filtrit propagandistik të medjave dhe tabloideve pro-regjimit për të shkaktuar frikë dhe paknajsi të shikuesit e manipuluar, thot ai. Duke reaguar ndaj protestave, kryeministri serb Miloš Vučević i cilësoi përfaqësuesit e opozitës si bandit dhe ekstremist që po përpiqen ta marrin pushtetin pas zgjedhje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i akuzoi deputetët e opozitës për sjellje të egër në kuvend. Psikologu serb Oliver Tošković thot se ka shumë paknajsi që janë të natyrshme në çdo shoqëri, por se ato nuk adresohen, por shtypen dhe intensifikohen. Duke i quajtur tradhtar njerëzit e pakënaqur, ju i ofendoni hapur dhe zemrimi me kalimin e kohës rritet, thot ai. Tošković thot se zgjedhjet e reja do të ishin rrugdalja më normale.
Megjithëse kjo është gotovo nemoguće, jer niko ovde više ne veruje da su izbori potpuno fair.
Megjithatë ato janë të pamundura sepse askush këtu nuk beson se zgjedhjet janë plotësisht të drejta, thot Tošković. Për Komšićin, treguesi i pari një qasje më të përgjegjshme të autoriteteve në Serbi për zgjidhjen e konflikteve në rritje, do të ishte heqja perdes së fshehtësisë nga të gjitha kontratat që janë bërë. Kjo është edhe një nga kërkesat e protestuesve pas rënjes së strehës në Novi Sad. Kontrata për rinovimin e ndërtesës së stacionit që shteti serb ka lidhur me dy kompani kineze nuk është disponueshme për publikun. 13 persona janë në paraburgim në kuadër të hetimeve për shembje në strehës më 1 nëntor. Në mesin e tyre është edhe Goran Vesić, ish ministri i ndërtimit, transportit dhe infrastrukturës i Serbisë. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Liderët botëror kanë mirëpritur marrëveshjen e armëpushimit të arritur midis Izraelit dhe grupit militant libanez Hezbollah, që hyri në fuqi të mërkurën në mëngjes. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Dorontina Baliu i sjell disa nga reagimet kryesore nga mbarbota.
Izraeli dhe militantët e Hezbollahut në Liban filluan një armëpushim të mërkurën. Në një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të luftimeve që kishin nisur gati 14 muaj më parë. Disa dështëna festive u dëgjuan në pjesë të periferisë jugore të Beirutit, pjesë që ishte goditur rënd gjatë 2 muajve të fundit të luftimeve, por nuk është raportuar për shkelje të armëpushimit. Pas fillimit të armëpushimit në orën 4 të mëngjesit, sipas kohës lokale, ushtria izraelite paralajmëroi civilët që të mos ktheheshin ende në shtëpitë e tyre në Libanin jugor dhe të mos u afroheshin pozicioneve izraelite. Megjithatë, shumë civil kaluan në Libanin jugor duke sfiduar si paralajmërimin izraelit, ashtu edhe apelin e ushtrisë libaneze, e cila pritet të dislokohet në atë zonë për të zëvendësuar forcat izraelite. Hezbollahu, i cili kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo dhe partinë e tij politike. Izraeli ka deklaruar se do të sulmoj nëse Hezbollahu shkel marrëveshjen dhe një zëdhënës ushtarak izraelit në një postim në gjuhën arabe në platformën X paralajmëroi banorët e evakuar të Libanit jugor që të mos ktheheshin ende në shtëpitë e tyre, duke dhënë se ushtria mbetet e vendosur atje. Armëpushimi përfshin fillimisht një ndalim të luftimeve për 2 muaj dhe kërkon që Hezbollahu të largojë trupat e armatosura nga Libani jugor, ndërsa trupat izraelite duhet të kthehen në anën e tyre të kufirit. Mira trupat e tjera libaneze dhe paqiruajtësit të OKB-s do të dislokohen në jug, ndërsa një panel ndërkombëtar i kryesuar nga Shtetet e Bashkuara do ta monitorojë zbatimin e këtyre procedurave. Armëpushimi pushimi filloi një ditë pasi Izraeli kreu valin e tij më intensive të sulmeve ajrore në Beirut që nga fillimi i konfliktit. Të paktën 42 persona u vran nga këto sulme sipas autoriteteve lokale. An pushimi nuk ndikon në luftën në Gaz, ku Hamasi vazhdon të mbajë 10 trapengje dhe konflikti është më i ndërlikuar. Ekzistojnë ende disa mosmarrveshje lidhur me të drejtën e Izraelit për të sulmuar Hezbollahun, nëse besohet se militantët kanë shkelur marrveshjen, diçka që kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu insistoi se ishte pjesë e marrëveshjes, por që zyrtarët libanezë dhe të Hezbollahut e kundërshtuan. Presidenti i SBA-s Joe Biden, duke folur në Washington, e quajti marrëveshjen lajmi mirë dhe tha se administrata e tij do të bëjë një përpjekje të ri për anpushim në Gaz. Administrata Biden kaloi pjesën më të madhe të këtij viti duke u përpjekur të ndërmjetësonte një anpushim dhe lirimin e pengjeve në Gaz, por bisedimet ndërpriteshin vazhdimisht. Presidenti i arshëm Donald Trump ka premtuar të sjellë paqe në lindjen e mesme, pas çëruar se si dhe ekipi i tij e lidhi marrëveshjen me kthimin e afërt të Trumpit në detyrë. Çdo ndalim i luftimeve në Liban pritet të ulë gjasat për luftë midis Izraelit dhe Iranit, i cili mbështet si Hezbollahun ashtu edhe Hamasin dhe shkëmbeu zjarr të drejtpërdrejt me Izraelin në dy raste më herët këtë vit. Liderët botror kanë mirëpritur marrëveshjen e anpushimit të arritur midis Izraelit dhe grupit militant libanez Hezbollah. Anpushimi midis Izraelit dhe Libanit do ta mbrojë Izraelin nga kërcënimi i grupit militant të mbështetur nga Irani, Hezbollah, dhe do të krijojë kushtet për një qetësi të qëndrueshme, than presidenti SBA-s Joe Biden dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron para hyrjes në fuqi të armëpushimit. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu falenderoi prezidentin amerikan për angazhimin e tij në sigurimin e marrëveshjes së armëpushimit. Edhe Irani, një mbështetësi e Hezbollahut dhe Hamasit, mirëpriti përfundimin e siç thanë agresionit të Izraelit në Liban. Ministra jashtme gjermane Annalena Baerbock e cilsoi armëpushimin si një rrezë shprese për të gjithë rajonin, kurse kryeministri britanik Keir Starmer tha se kjo do të ofrojë një mas lehtësimi për popullsinë civile të Izraelit dhe Libanit. Shefja BE-s Ursula von der Leyen tha se armëpushimi do të sigurinë dhe stabilitetin e brendshëm të Libanit. Turqia mirëpriti arritjen e armëpushimit, por ministria e saj e jashtme bëri thirrje që komuniteti ndërkombëtar të ushtrojë presion ndaj Izraelit për zbatimin e plot të marrëveshjes.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Nga janari deri në tetor të vitit 2024, në policinë e Kosovës janë raportuar 2585 raste të dhunës në familje. Shumica prej të mbijetuarve janë shqiptare. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi bazohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Dorontina Baftiu ka përgatitur raportin në vazhdim.
Shqelma në bark, kokë, këmp, një tavolinë e hedhur drejt saj. Dhunën që AH e përjetonte brenda mureve të shtëpisë së saj në Ferizaj, e mbajti për vete për disa muaj. Herën e parë kur u sulmua nga bashkëshorti, më 21 qershor të vitit 2021, ajo nuk kërkoi as trajtim mjekësor. Herën e dytë, 4 muaj më vonë, vendosi të mos duronte më. Pas një jave e një dite, shkoi në stacionin e policisë në Ferizaj dhe raportoi dhunën që e përjetoi. Më 25 djetor të po ati viti, gjykata themelore e dënoi bashkëshortin e saj për shë me 7 muaj burkim, pasi ai e pranoi fajsin. Të mbjetuarës së dhunës e komunitetit Ashkali ju desh pa kohë derisa mori vendimin për ta raportuar sulmin. Shumë gra të tjera nga pakicat etnike në Kosovë nuk e qenë këtë guxim asnjëherë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi 2 gra, po ashtu nga komuniteti Ashkali, me histori të ngjashme. Por në fund, ato vendosën të mbajnë historinë e tyre sekrete nga frika e zbulimit dhe paragjykimit. Të dhënat e policisë të Kosovës tregojnë se pjesa dërmuese e rasteve të dhunës në familje raportohen nga gra me përkatësi etnike shqiptare. Në qershor të vitit të kaluar, një raport i Amnesty International listonte problemet që, sipas organizatës, bëjnë që autoritetet në Kosovë t'i lënë në baltë viktimat e dhunës në familje. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi besohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Amnesty International theksoi disa sfida shtesë të cilat i kanë gratë e pakicave etnike për ta raportuar dhunën në familje, si mungesa e besimit në institucionet shtetërore të Kosovës, varësia ekonomike ndaj abuzuesit, paragjykimet brenda komuniteteve e të tjerë. por përveç tyre, Amnesty International përmendi edhe probleme që, si pas organizatës, është dashur të adresohen nga institucionet shtetërore, si mungesa e informacioneve për procedurat dhe mungesa e stafit që flet gjuhët e pakicave në strehimore. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Drejtësisë nëse është ndërmarrë ndonjë hap për t'i adresuar këto probleme, por nuk mori përgjigje. Për ta ndryshuar këtë fenomen, puna duhet të nisë qysh në hapat e parë të edukimit, thon nga organizata Sëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve në Kosovë, i njohur si Vorae. Shumë gra nga këto komunitete nuk përfundojnë arsimin bazë për shkak të varfrisë, diskriminimit dhe normave tradicionale që favorizojnë djemt për shkollim, thon nga Vorae. Pa edukim të mirëfillt dhe pa zhdukjen e stereotipeve, nuk mund të ketë fuqizim të grave që vijnë nga pakicat etnike, thon ata, pasi që këto probleme u apamundsojnë grave të kenë përfaqësim politik. Gratë në Kosovë, pavarësisht etnis, kanë më shumë gjasa të jenë viktima të dhunës në familje. Një ankete viti 2019 e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë gjeti se 59% e grave në Kosovë kanë përjetuar dhunë psikologjike, fizike ose seksuale. Si pas kësaj ankete, më të cenueshme ndaj dhunës në familje ishin gra që jetonin në zona rurale, kishin nivele të ulta arsimimi dhe nuk kishin pavarësi financiare. Të dhënat e publikuara nga Komisioni Evropian thonë se rreth 50% e pjesëtarëve të komunitetit rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9 vjeçar. Ndërkohë, vetëm 7.3% e grave rome janë të punësuara në krahasim me shifrën prej gati 20% të gjithsej grave të punësuara në Kosovë. Për më tepër, të dhënat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës tregojnë se asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk sotrohen nga gratë. Kjo situatë është problematik që i prek të gjitha komunitetet në Kosovë, por është më e theksuar të grupet e marginalizuara si Romët, Ashkalin dhe Egjiptianët, thonë nga Vorae. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike për mes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Australia ka miratuar një leqë të ri për të ndaluar përdorimin e rjetëve sociale nga fëmijet nën moshën 16 veçare në një përpjekje për t'imbrojtur ata nga ngacmimet online dhe përmbajtja e dëmshme. Ky leqë ka ngjallur shqetësimet e shumta mbi privatësinë dhe mundësinë për t'u shmangur përmes teknologjive si VPN. Ekspertët janë të ndarë për efektivitetin e këtij veprimi në adresimin e problemeve të shëndetit mendor dhe sigurisë. Australia prapo synon të zbatoj ligjet më të rrepta në botë për përdorimin e rjeteve sociale nga fëmijet. Një ligj i ri miratuar këtë javë synon të andaloj fëmijeve nën moshën 16 vjeçare të përdorin platformat si Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram dhe X. Megjithatë, nga ky ndalim përjashtohen platformat e lojrave, mesazheve dhe ato që nuk kërkojnë llogari personale, siç është rasti i YouTube. Kjo është një iniciativë prishse në nivel botror për të shmangur që kompanitë të rjeteve sociale të përmbushin përgjegjësitë e tyre sociale duke u dhënë fëmijëve një fëmijëri dhe prindërve qetësi shpirtërore dhe shumë më tepër, ka thënë kryeministri i Australisë Anthony Albanese. Qeveria australiane planifikon të përdorë teknologji për të verifikuar moshën, përfshirë njohjen e fytyrës dhe kërkimin e dokumenteve zyrtare. Megjithatë, këto metoda kanë ngjallur shqetësime për privatësinë, pasi kështu platformat do të mbledhin të dhënat të ndjeshme. Shqetësim tjetër është fakti se fëmijët mund të përdorin dokumentet e prindërve për të krijuar llogari në rjetet sociale. Ekspertët thonë se përdoruesit mund të shmangin kufizimet duke maskuar vendodhjen përmes VPN-s, duke hyrë në rjetet sociale përmes kësaj teknologjie që u amundson të shtiren se janë në një shtet tjetër. E kjo do t'ua lejon të atyre mundësin të krijojnë llogarisë dhe të kenë qasje në përmbajtje të dëmshme. Ligji është mirëpritur nga shumë kush, por nuk u pas i zgjidhje e problemit. Australia ka prezantuar ndalimin e përdorimit të rjeteve sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeçare si përgjigje ndaj shqetësimeve në rjete për probleme me shëndetin mendor dhe ngacmime në internet. Në një anketë realizuar në vitet e fundit, mbi 50% të rinjve australian raportuan se ishin viktima të ngacmimit online. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë të gjithë juve që na ndoqët, ndërsa për informacionet më të reja që ndodhin në Korale, nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në të gjitha rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.